Gepliye Azatlyk Radiosy Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda italyan artistlerinin gatnaşmagyny Palyaçi operasy goýulýar. 19-njy noýabrda Türkmenistanyň Mawtumul adynaky milli sazly drama teatryna Palyaçi operasynyň premierasy goýulýar. Meşhur eser Aşgabatda türkmen italyan artistler bilelikde sahnalaşdyrýar. Onuň guramçylygyny türkmen paýtagtynda geçirilýän 3-nji halkara teatr festivalynyň çäklerini Türkmenistanyň medeniýet ministrligi we Italiýanyň Aşgabatdaky ilçhanasy bilelikde gatnaşýar. Belli opera kompozitory hemde librettoçy Ruggero Leoncavallo'nun döreden bu eserini Aşgabatda Italiýalyk rejissýor Daniele De Plano goýýar. Operany Italiýalyk we türkmen artistleri Türkmenistanyň döwlet simfonik orkestrasynyň sazanarlyk etmeginde hemde döwlet horunyň gatnaşmagyny bilelikde ýerine ýetirýär. Seýşenbi günü Aşgabat wagty bilen agşam saat 7-de başlaýan opera oýununa giriş töleksizdir. AFP habar agentligi munyň soňky 18 ýylyň dowamyny Türkmenistanda goýulýan ilkinji daşary ýurt operasy diýip aýdýar. Türkmen ýazgysy we seýinçi Hudaýberdi Halynyň 19-njy noýabrda Pragadaky studiýamyzda Azatlyk radiosyna gurulum bermegine görä, bu diňe bir garaşyklyk ýyllaryna däl etem türkmen döwletiniň tutuş taryhyna italyan operaçylarynyň gatnaşmagyny Aşgabatda goýulýan ilkinji italyan operasy bolup durýar. Ol bu möhüm waka bilen bagly öz garaýşlaryny şeýle beýan etdi.
Men pikirimçe Aşgabatda italyan artistleriniň, italyan aýdymçylarynyň gatnaşmagyna italyan operasynyň goýulmagy gowy zat. Eger ýalňyşmasam bu ilkinji gedek edilýä, Sowetler döwründe men şeýle bir ýagdaýyň bardygyny eşitmedim. Ýa-da şu döwürde baryp 40-njy ýylda döredilen opera we balet teatry uzak wagtlap işledi. Ol ýerde elbetde italyan operalary goýuldy, sebäbi italyan operalary dünýä derejesinde bir nusgalarlykly iş
deyip yazıca etti. Garaşlılık yıllarında Türkmenistan'a opera ve balet sunuvudu çarkandaklı övrümleri baştan geçirdi. 2001-nji ýylda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow'un görkezmesi bilen Mawtumul adynaky opera we balet teatry ýapyldy. Hemde onuň bazasyny Mawtumul adynaky türkmen milli sazly drama teatry döredildi. Gurban Uluberdi Muhammedow prezidentlik wezipesine girişmeginiň ideýany 2008-nji ýylyň ýanwarynda opera sunuwatyny täzeden dikeltmek barada döredijilik intelligensiýasynyň öňüne çykyş etdi. 7 ýyla çeken gadawançylykdan soň 2008-nji ýylyň 27-nji iýununda paýtagtyň sazly drama teatryna ilkinji gezek şahsenem garyp operasy sahnalaşdyryldy. Bu eseriň premierasyna prezident Gurban Uluberdi Muhammedowyň özi hem gatnaşdy. Şondan bäri her ýylyň 27-nji iýunu medeniýet we sunuwat işgärlerinin günü hükmünü belenip geçiliyar. Bu sene gavatlap yurtta tutuş bir heptanın duvamını medeniyet heptelige geçiriliyar. Yönü bellemeli yeri Berdi Muhammedov'un vezife girişmeyi bilen Türkmenistan'a opera sunuvatına yol açılsa da Niyazov'un yapan devlet opera ve balet teatrı tədeden açılmadı. Koyulayan operalar Mawtumul adynaky milli sazly drama teatrına sahnalaştırılıyar. Türkmenistan'a ilkinci devlet opera ve balet teatrı 1941-nji ýylyň noýabrynda ikinci jahan uruşy ýyllaryna öz işine başlapdy. Onda Sowet ýyllaryna ýazylan şahsenem garyp Zöhre Tahir Leýli Mejnun ýaly yerli operalar yerine getirildi.